e diela e larit, përkujtimi hyrjes triumfale të Jezu Krishtit në Jeruzalem edhe në bashkësinë diocezane të Shkodrës, është kremtuar me solemnitetin që mbart në vetvete kjo fest. Përqëndrohemi me kronikën tonë në kremtimin mallështor të kësaj dite në katedralen e Shkodrës. Në një atmosferë lutje për shpirtërie, kremtimi ka zënë fill në orën 9:30 në një ambient që çdo shkodrani, besimtari jo besimtari, i kujton kohën e zymë të Golgotës shqiptare, në ish burgun komunist, ish degën e brendshme. Sot memoriali martirizimit të shumë bijve shqiptar e vend lutje devocioni, kuveni i motrave Klarise. Me një pjesëmarrje masive të besimtarve katolik të qytetit të Shkodrës, me gema lari udhirin e duar e me lutjen e uratën në zemër, shkëlqësia tim Zot Angelo Masafra Arxhipeshkëv Metropolit Shkodër-Pult ka uhequr rritin e bekimit të këtyre gemave, si dhe ka vendosur bashkësinë e pranishme në kontekstin e këtij kremtimi që shënon edhe fillimin e javës së madhe. Efton çdo besimtar të krishterë të meditojë të sodis, të munduarin e të kryqëzuarin, e të reflektoj mbi jetën personale. Duke i kujtuar se shpeshherë çdo njeri prej nesh është si populli hebrej, që të dielën e larit i bërohoriste Krishtit, Hozana birit të Davidit, e të premten e madhe, po ato bërtiten, kryqëzoje, kryqëzoje. Pas rritit të bekimit të gemave, e marë bashkësia e pranishme, e udhequr nga kryqi i shejt e me shtaret bashkrimtues, janë drejtuar në procesion për në katedralen e Shkodrës, ku është vijuar me meshën e shejt, gjatë se cilës, im Zot Angelo Masafra ka shtuar porosit e ti të vlefshme për një përjetim sa me dinjitos të kësa javet e madhe që pregatit besimtarët e krishterë për të gëzuar të gjithë së bashku në ditën e ringjalljes në Pashkën e Zotit. Pjesëmarrjen e kremtimit të ndryshme në liturgjinë e javës së madhe, pasurimi jetës sakramentale, pajtimi me hyjen e me njëri tjetrin, peprat e paqes e të dashurisë janë detyrat kryesore që secili duhet të realizojë denjësisht për një Pashkë të vërtetë. Në marrim të kremtimit, Don Giovanni Sukaj, administrator famullitar i katedrales, ka shpallur programin e javës së madhe, që është pasur me kremtimet liturgjike dhe i përshtatur si pas momenteve të përkujtimit, duke filluar me meshën e krizmes e të darkës së mrame të ejten e madhe, liturgjin e kryqit të premten e madhe, rritin e bekimit e bukës e të ushqimeve të ndryshme të shtunën, vigjiljen e pashkëve po të shtunën e darkë, e kororzuar me meshën e së dielës në Pashkën e Zotit. Të gjitha këto kremtime do t'i uheq veç shkëlqësia tim im Zot Angelo Masafra, bariu i kishës arkidiocezane Shkodër-Pult.